kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatatu, tarehe 24 mwezi wa Julai mwaka wa 2023, ambapo tumechangamka kweli studio 15. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya VOA Express, tukiwa tumejiandaa vilivyo. Tutakujuza kuhusu hali ilivyokuwa wakati nasikia Morocco sasa wanapambana hivi karibuni na Ujerumani katika FIFA World Cup ya wanawake. Na vile vile hapo jana tulisikia kwamba New Zealand waliwaondoa au waliwagonga Sweden, waliwagonga Afrika Kusini bao 2-1. Utasikia yote hayo katika matangazo hayo pamoja na mengine.
Kweli kabisa mwenzangu BMJ, ni mengi tuliyokuandalia. Muziki ni ndani ya VOA Express. Tutaangalia pia mabadiliko ya mio ambayo yamefanyika kwenye mtandao ama app ya Twitter, yani kwa mujibu wa mwenyewe Elon Musk. Halo, hayo pia tutaangalia. Tutaangalia baadhi ya masuala yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, barazani, miongoni mwa mengine mengi, yote ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa. Na vile vile hapo mwisho mwisho utasikia kuhusu Barbie, ambayo ni filamu iliyotoka weekend hii na inaelezwa kwamba imevunja rekodi kwa njia moja au nyingine.
Basi ndio hayo, tutaangalia yote ndani ya VOA Express.
Safi safi kabisa msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Nafikiri twende moja kwa moja kuangalia story hiyo ya FIFA World Cup. Morocco inamenyana na Ujerumani hii leo kufuatia mechi iliyoleta masikitiko kwa timu za Afrika baada ya Afrika Kusini kutingwa 2-1 na Sweden hapo jana katika michuano ya kundi la G katika mji wa Wellington kule New Zealand. Hivi leo Morocco na Ujerumani zinatarajiwa kucheza kwenye uwanja wa Melbourne, Australia, katika kundi la H kama hazijaanza kucheza kwa sababu mambo yanakwenda haraka haraka. Lakini tuna mtu ambaye anafahamu mambo haya na amefuatilia kwa karibu, ni mwandishi wa radio katika Radio Citizen kule nchini Kenya, Jeffrey Wamburi. Karibu kwenye show. Kwanza kabisa tueleze nini ambacho umekiona katika mechi ambazo zimepita weekend hii, na alafu tuzungumze kuhusu kinachotarajiwa hii leo na labda wiki nzima hii kwa kifupi.
Na asante sana bwana BMJ Muridhi. Kwa kweli kombe hili la dunia kwa kina dada, nilichokishuhudia binafsi, nafikiri naweza kusema ya kwamba ni ule utofauti wa ushindani. Manake nikijaribu kulinganisha timu za bara Afrika na vile vile pia timu za bara Europa, napata kuona ya kwamba tofauti ni kubwa sana. Nafikiri ni Nigeria peke yake ambao kidogo ameweza kumudu sare, manake wakicheza dhidi ya Canada waliweza kupiga sare kwa siku ya Ijumaa. Na ukiangalia ni timu ambayo kwamba inawakilisha bara la Afrika. Zambia ukiangalia ni mara yao ya kwanza kabisa ambao wanacheza katika mashindano haya, na waliweza kunyuka magoli 5-0 na Japan. Ukiangalia hiyo ni gap kubwa sana ya upande wa mabao. Na pia ukiangalia Afrika Kusini ni timu ambayo kwamba ina uzoefu kidogo ile taji, lakini tazama kichapo cha magoli 2-1 ambacho kwamba waliweza kupokea mikononi mwa Uswidi, na kuonyesha kwamba kidogo ukiangalia ile quality ya mchezo kidogo iko tofauti sana. Na nafikiri ni kwa upeo wa bongo langu, nafikiri ni inachangiwa na mambo mengi sana, hususan kwa upande wa maandalizi na hali kadhalika pia niseme viwanja, hadhi ya viwanja na masuala kama yale. Lakini labda kuna ile inaitwa stage fright katika lugha ya Kiingereza. Ukiangalia timu nyingi sana zina uoga kidogo katika mechi za kwanza, kwa hiyo labda tuweze kusubiri katika mechi za pili tuweze kuona mambo yatakuwa namna gani. Manake imani ipo kidogo ya kwamba tutaweza kushuhudia angalau timu kutoka bara Afrika, uwakilishi wa timu za bara Afrika angalau ukiweza kufika mbali na mashindano haya.
Kwa kifupi tukimalizia, Morocco na Ujerumani zinaingia uwanjani hivi leo, labda nini unachotabiri kuhusu mechi hiyo?
Kwa kweli Morocco na Ujerumani ni mechi ambayo kwa kweli natarajiwa kuweza kuwa kali mno, manake ukiangalia ni timu mbili ambazo kidogo Ujerumani unaopatia mkono wa tahania kidogo, ukiangalia ile experience ya jinsi mambo yalivyo. Kwa hiyo kivyangu nafikiri Ujerumani wana nafasi kubwa sana ya kuweza kulemea timu ya Morocco, na nafikiri kama sijakosea ni kwamba ni mechi ambayo Ujerumani basi wana uwezo wa kuweza kushinda zaidi, manake kama sijakosea nafikiri magoli 6-0 matokeo ya hii leo, tukizingatia pia Italia dhidi ya Argentina ambao wamepata bao 1-0. Kwa hiyo kivyangu naweza sema kwamba Ujerumani wana uwezo mkubwa sana, ndio, lakini kama nilivyotaja ni kwamba kwenda mbele tusishangae tukishuhudia kwamba angalau timu za bara Afrika zikiweza kidogo angalau hata kama ni moja kiweza kutamba, kiingatiwa pia ugumu wale makundi ambayo tumeweza kujumuisha nayo, hususan nikizungumza kwa upeo wa timu za bara Afrika.
Shukrani sana Jeffrey Wamburi, unakuwa ukifuatilia, na bila shaka ni wakati tu mechi hizi zimeanza. Najua kuna watu wana masikitiko kwamba Afrika haijafanya vizuri sana kama ulivyotaja hapo, lakini tuko na mpaka tarehe 20 mwezi Agosti, kwa hiyo mengi kwenye uwanja wanasema ni kama tu siasa uende yakabadilika. Ndivyo hivyo mambo yalivyo katika FIFA World Cup ya wanawake mwaka 2023.
Jolomi, I want you to love me. Jolomi, baby. Jolomi, Kiloje, Kiloje. Why you know they call me? Kiloje, baby.
Jerumi, yani ni ndani ya VOA Express, mambo yakiwa vizuri kabisa, na kuashiria kwamba tunaenda kutazama swala lingine. Na BMJ, kama ilivyo na ambavyo najua baadhi ya wasikilizaji wetu pia tayari wametazama, ni kwamba kuna mabadiliko kwenye app ya Twitter.
Ndiyo.
Na haya anazungumzia kwa mujibu ya wamiliki wa Twitter, Elon Musk, ambaye hapo Jumapili ametangaza kubadilishwa kwa nembo. Unajua kuna yule ndege ambaye huwa wa rangi ya blue ambaye huwa pale kwenye Twitter. Lakini sasa Elon Musk amesema kwamba kutakuwa na mabadiliko na kuwe na utumizi wa nembo ya X, herufi X peke yake, ikimaanisha kwamba Twitter sasa huenda ikabadilika kulingana kwa mujibu kwa maneno aliyotoa pale Jumapili hapo jana, kwamba Twitter ikabadilika kabisa na mwisho ikawa X, yani ikawa ile ndio nembo ya kujitambulisha.
Na huyu ni ndege ambaye tumemjua tangu Twitter ilipoanzishwa miaka mingi tu iliyopita. Ni ndege tu wa kuruka, sio aeroplane, lakini nasikia sauti huko, sijui naelezwa nini, lakini ndiye ndege ambaye tumemjua tangu kampuni hii anzishwe. Na kwa hivyo Twitter, ukisema Twitter unamuona yule ndege.
Bas, mabadiliko hayo ndio makubwa zaidi tangu bilionea huyo kununua kampuni hiyo wakati mwaka uliopita, na anapendelea kujikwamua kuwepo kwenye ushindani, ikionekana kama ni hatua ya kuweza kuleta ushindani kwa sababu ya Thread ambayo wameingia tena kwenye hilo jukwaa siku chache ambazo zimepita. Basi Musk amesema kwamba analenga kuona X likiwa jukwaa linaloweza kutumia au kutoa huduma za kila aina, kuanzia ubadilishanaji wa fedha, kutuma video na hata kufuatilia hali ya afya ya mtu, yani kati yako wewe na daktari. Anataka sasa ile jukwaa liwe kwamba ndio la kila kitu. Ukiwa pale unafanya mashughuli za benki, shughuli za afya, shughuli za mawasiliano na video. Azimio la Musk la kampuni yake ya Twitter linalinganishwa na app ya WeChat ambayo iko kule China, ambapo ni sehemu kubwa sana ya kila siku ya maisha ya watu wa China. Sasa lengo lake ni kufikisha Twitter kwenye hivyo viwango. Anasema kwamba kubadili nembo kuwa X ni kuangalia siku za mbele. Futuristic, ile vile tunasema futuristic, kwamba anataka nembo ambayo itapelekana na nyakati zijazo, ahead of time. Kwa hivyo inaonekana kwamba anabadilisha mambo ili yapelekane pia na nyakati. Kwa mfano unaona kama Facebook, kwa kweli walioingia Facebook wa kwanza wamezeeka na Facebook. Sasa Facebook inaonekana kama kidogo ina iko nyuma kidogo, inachelewa chelewa. Sasa yeye anasema kwamba anataka ahakikishe kwamba inapelekana. Hata hivyo kuna ukosoaji uliojitokeza, kwa mfano kutoka kwa Gabriel ambaye ni profesa kutoka chuo kikuu cha Syracuse.
Anasema
kwamba shirika wakati akizungumza na shirika la habari la NPR kwamba itakuwa kibarua kigumu sana kwa watumizi wa Twitter kuamini app hiyo kwenye masuala mengine kama ubadilishanaji wa fedha. Kwa hivyo anasema kwamba kuna kibarua kigumu.
Mm-hmm.
Kitu cha pili ameonya, akasema kwamba tangu Musk achukue Twitter, mm-hmm, amefanya mabadiliko kwa haraka mengi, kwa haraka zaidi, na kwa hivyo amevunja moyo wa wafanyakazi. Kumbuka kuna wafanyakazi wengi sana waliosimamishwa kazi. Anasema hivi, wale wenyewe ndio labda wanaongoza kuiangusha, mm-hmm, app yake.
Lakini pia unajua Kamau kwamba haya yote yanakuja wakati kama ulivyotaja, mm-hmm, wakati trend naye unakumbuka wiki mbili tu zimepita tulikuwa hapa studio tukisema vile imekuja kwa kasi, lakini pia naye imeshuka chini umaarufu wake katika siku za karibuni. Lakini haya ya Twitter kwa kweli hayajulikani yatafika wapi, na hayo mabadiliko anayofanya Elon Musk kila uchao yanatazamwa kwa mitazamo tofauti tofauti. Sijui tutaishia wapi, lakini ndivyo hali ilivyo.
Naam, na kwa kitu kinachojitokeza ni kwamba tunapomalizia ni kwamba kuna kitu na herufi X kwa Musk. Ana X Space, unakumbuka kwamba ana mradi wa anga za juu. Gari ya Tesla generation ya tatu inajulikana kama X, na sasa Twitter X. Sasa hatujui jina au herufi X ina maana gani. Sasa sielewi, lakini mwenyewe ndio anafahamu.
Na tutakuja kuona itakwendaje, kwa sababu pia kubadilisha nembo sio kazi rahisi, kwa sababu ile ni mchakato mzima huo, kubadilisha mambo hayo mpaka watu wote wakazoea, na wengine sasa ndo wanapata nafasi ya kuhamia kwingineko wakiona kuna mkanganyiko katika Twitter.
Sawa kabisa, basi sasa umewadia wakati wa kupata habari za kimataifa.
Watafiti wanasema kwamba wilaya zilizo katikati mwa Sydney zinakaribia kuwa sehemu za kwanza duniani kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kumaliza kabisa maambukizi ya virusi vya ukimwi HIV. Kuna wakati mmoja Sydney ilikuwa mji wenye viwango vya juu vya maambukizi ya HIV nchini Australia, lakini maambukizi mapya kati ya wanaume walioshiriki mapenzi ya jinsia moja yamepungua kwa 88% kati ya mwaka 2010 na 2022. Lengo la Umoja wa Mataifa ni kupunguza maambukizi ya HIV kwa 90% ifikapo mwaka 2030.
Bunge la Israeli linapiga kura hivi leo kuhusu mswada wa kubadilisha utendakazi wa mahakama ambao unaungwa mkono na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambao umepelekea maandamano katika muda wa miezi kadhaa iliyopita. Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza barabarani mjini Jerusalem kupinga mapendekezo ya Netanyahu kupunguza nguvu za majaji, hatua ambao wakosoaji wake wanasema itadunisha mfumo wa demokrasia wa Israeli. Wabunge waliujadili mswada huo Jumapili hadi usiku. Polisi wametumia maji kuwatawanya mamia ya waandamanaji waliofunga lango kuu la kuingia bungeni mapema hivi leo. Netanyahu anatarajiwa bungeni wakati wa upigaji kura kuhusu mswada huo.
Uhispania inaonekana kuingia katika hali ya sintofahamu kisiasa baada ya uchaguzi wa Jumapili ambapo mshindi hajapatikana kuweza kuunda serikali. Chama cha Conservative kimeshinda uchaguzi huo, lakini hakina idadi ya kutosha ya wabunge kumuondoa madarakani utawala wa kisosialisti wa Waziri Mkuu Pedro Sanchez. Chama hicho kikiongozwa na mgombea wake mkuu Alberto Nunes Feijo kilipata idadi ndogo ya kura ikilinganishwa na matarajio kutokana na ukusanyaji wa maoni uliofanyika hapo awali.
Jeshi la Ukraine limesema kwamba limekomboa kilomita 16 mraba kutoka kwa wanajeshi wa Russia katika wiki moja iliyopita ya mapigano. Ripoti hiyo inajiri wakati Russia imeripoti mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Moscow na Crimea iliyo chini ya udhibiti wa Russia. Ukraine vile vile imesema kwamba Russia imetekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za kusini za bandari ya Odessa. Jeshi la Russia limesema kwamba limeangusha ndege mbili zisizokuwa na rubani zilizokuwa zimeulenga mji wa Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kwamba majengo mawili ambayo hayakai watu yaliharibiwa na hakuna ripoti za vifo. Vyombo vya habari vya Russia vimeripoti kwamba mabaki ya ndege zisizokuwa na rubani yalipatikana Komskovsk karibu na Wizara ya Ulinzi.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do, yeah. Maybe nobody. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa marry you, menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio menipata, sina matata. GTC, waka, pendeza, takata. Takwa cash, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fast. Takwa rambo, lindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba dua, nisije zingua. Nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kung fu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mguu akitembea mwendo, billions dala. Kama kajiongezea shrimp, bala, bala. Kajipendelea mpaka kara.
Anaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki Darasa wakiwa pamoja na BN. Ama unasemaje kama unaona unainua mikono
sio? Yule anakuwa moto wa kuotea mbali. Darasa, Darasa kwa kweli kwa mistari anafahamu.
Aha, na BN.
BN naye ndio hivyo, sasa wakishaungana ndio hivyo, lakini upande wa rap yani. Kufoka. Usicheze na nani na Darasa. Darasa ni Darasa kabisa.
Ako level nyingine.
Yule yuko viwango vya juu. Na ndio sasa basi anatufungulia barazani.
Bila shaka.
Ambapo tuliuliza, je, kupanda kwa gharama ya maisha kuna athari gani kwa masomo katika eneo lako? Na maoni kweli yamemiminika mengi, lakini kabla ya kusoma maoni yaliyoko kwenye ukurasa kwenye laini ya simu, tunaye msikilizaji. Karibu sana, sema jina lako na eneo unakotokea na basi utoe mchango wako.
Kwa jina naitwa Selemani Mihambo, nakaa wilaya ya Urambo, mkoa wa Tabora, Tanzania.
Karibu sana Mihambo.
Mimi ni kwamba kukua. Asante. Naam.
Endelea.
Halo. Kupanda kwa gharama za maisha kunasababisha watu tushindwe kuendesha na kugharamia masomo ya wanafunzi wetu, kwa sababu mahitaji mengi tunashindwa kuyafikia.
Aha. Na una hali ikoje, hali halisi hapo ulipo, kwa watu ambao labda una uhusiano nao au wale uliowaona? Lakini tumeuliza sana sana kuhusu masomo. Je, kwa upande wa masomo yanaathirika kivipi?
Upande wa masomo kwa kweli tunaathirika kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwanza bado watu, wanafunzi wengine wanashindwa kupelekwa hata masomoni kwenda shule kutokana na gharama zinazojitokeza. Hivyo wanashindwa hata kumudu gharama za kunani maisha ya wanafunzi wao.
Shukran sana kwa maoni yako msikilizaji hapo ulipo, na wewe mwingine ambaye unatusikiliza sasa hivi unaweza kuchangia sasa kwa kuingia kwenye mtandao wa Facebook na kwenda kwenye ukurasa wetu, na vile vile uweze kuchangia pamoja na wengine. Kama unasemaje kwenye mitandao?
Na nitaanza na huyu Solvem BM, anasema swali nzuri sana. Anasema hapa nilipo kumeadhiri vitu mingi sana, misongo ya mawazo, hata saa zingine kukosa lishe kumeleta mivurugano miongoni ama ndani ya familia nyingi, na watu wamezidi kuhangaika juu kipato hakikimu mahitaji kamwe, yakiwemo masomo ya wanafunzi.
Neima Ozongo anasema kupanda kwa maisha kuna athari sana, kwa sababu wanafunzi wanajipata kwa njia ambazo si sahihi. Hakueleza, hakufafanua, lakini nafikiri tunaelewa anavyosema.
Joseph Ananda anasema kupanda kwa gharama ya maisha ni hatari sana, hasa kwa wanafunzi wa kike.
Tuwashukuru sana kina Elijah Musiemi, lakini tusome hili la Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya. Anasema kunachangia katika watu wengine kukosa kukidhi mahitaji yao, na pia katika kuwafanya wanafunzi kukosa kufika shuleni mwao kwa sababu ya kukosa nguvu ya kufanya shughuli pale shuleni. Tuwa labda ni sema tu asante kama utaniruhusu kwa Kekesi ya Hura, Hamisa Zaja, Tim the Bernard Musombo na wengine wengi, kina Odieki J Otieno na Bildad Mwana Teknolojia na Joseph Simwato, Amos Musioki na Moses Ozil pamoja na Elvis Kiblangati, na nyote ambao mmeshiriki asante sana, lakini endeleeni na gumzo kwenye mtandao wa Facebook.
Na wewe, you are meant for mimi. That is always on my mind.
Na kwambia ni Heart the Band anasema on my mind, yote yakifanyikia ndani ya VOA Express, GG cool la Marekani, Washington DC. Pata mambo.
Such a pretty face, nika unanga stress, moto ya gasoline, you know what I mean, always walking in your grace. Shape me a face. There's no denying I've been really trying to get you off my mind. Always want you by my side. There's no denying all the stars are aligning. So even if you hide, I know where I'm gonna find you. Always on my mind.
Heart the Band, wale vijana matata sana kutoka Kenya wanasema on my mind. Na kuambia mpangilio wale vijana ni miongoni mwa makundi machache bado yanayokaa pamoja na kuimba pamoja, na mziki wao pia wanaupangilia vilivyo. BMJ, haya, hiyo ndio hali ya VOA Express. Mambo yetu yanakwenda hivyo popote ulipo. Natumai kwamba tunafurahi pamoja, ikiwa njia yetu ya kuanza saa juma, yani Jumatatu jioni. Unajua kwamba popote ulipo umechangamka vizuri, pengine ndio unaenda nyumbani, ndio unafunga funga kazi, au labda pengine shughuli kama hizo.
Basi tuangalie masala ya ushauri, ambapo mwenzetu Sandy Shomari najaribu kushika hapa. Amezungumza kuhusu mtu mmoja ambaye anaelezea jinsi ilivyo katika ndoa. Anatoa ushauri kwa hasa vijana ambao wanaingia katika ndoa, wasijue nini cha kufanya na nini ambacho wanaweza kufanya, akisema kwamba swala la ndoa ni jambo la msingi katika siku hizi za karibuni. Kumekuwa na changamoto nyingi vijana wanakutana nazo katika ndoa zao, na leo katika ushauri tunaye mchambuzi wa masuala ya kijamii Hadija Hassani kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, na anaeleza juu ya masuala muhimu ya kuzingatia kwa vijana ambao wapo katika ndoa.
Kitu pekee ni kwanza kabisa anatakiwa kuwa na uvumilivu, lakini pili, yeye mwenyewe lazima atengeneze tabia ya kuwa na nidhamu. Lakini nidhamu tunasema nidhamu baina ya tunasema nidhamu kwa mwenzie, kama ni kwa mke wake ama kwa mume wake. Lakini kitu cha tatu ni lazima ajue namna ambavyo ataendelea kumchukulia yule mtu, kwa sababu ndoa sio kitu cha kusema kwamba unaingia mara moja na kutoka. Kikawaida ndoa ni kitu ambacho ni cha maisha. Unapoingia kwenye ndoa kwamba umekubali huyu mtu utaishi naye kwa maisha yake yote ama kwa maisha yako yote, na mara nyingi tunaamini kabisa katika misingi ya baadhi ya dini ni kwamba ndoa inaenda kutenganishwa na kifo. Kwa hivyo basi kuna vitu ambavyo unatakiwa ujifunze, uendelee kujifunza ukiwa ndani ya ndoa, lakini pia unatakiwa tu utengeneze hali ya kumjua mtu, kuendelea kumjua. Usiseme unamjua sana ama unamfahamu sana ile mwenza wako, kwa sababu watu hubadilika na kuna vitu ambavyo pengine kwa namna moja au nyingine unaweza ukawa umeingia kwenye ndoa bila kuvifahamu. Kwa hivyo unatakiwa utengeneze tu kawaida ya kuvumilia, lakini pia kikubwa kumchukulia yule mtu ili mweze kudumu na mweze kuishi maisha marefu kwenye hiyo ndoa.
Safi kabisa, unasikia
Barbie girl,
yeah? Barbie girl. Yeah. Unajua Barbie ndiye anavuma weekend yote hii kwa mitandao kama usio.
Mm-hmm.
Manake filamu hii ya vichekesho ya hapa Marekani ambayo imetoka mwaka huu imetolewa na kampuni ya Warner Bros na inaelekezwa na Greta Gerwig, na vile vile imeandikwa na huyo huyo Gerwig wakishirikiana na Noah Baumbach, na inahusu doli huyu wa mitindo ya Barbie anayemilikiwa na kampuni ya Mattel. Na si kwamba huyu Barbie ni mtu mgeni, amekuwepo miaka mingi, lakini ndio mara ya kwanza kwa Barbie kuigizwa moja kwa moja na wanadamu baada ya filamu nyingi za uhuishaji za moja kwa moja za video zilizotayarishwa kwa kutumia programu za kompyuta. Na hapa katika filamu hiyo ambayo kwa kweli imevunja rekodi kama huu, mamilioni ya dola yameingia
mwishoni mwa wiki.
Mwishoni mwa wiki. Inaelezwa kwamba hakuna filamu nyingine
imezunguliwa kwenye kumbi
kwa mwaka huu ambayo imeingiza pesa kiasi hicho, ikiwa ni pamoja na filamu nyingine ambayo inaeleza masuala tofauti, lakini hii ya Barbie ndio inagonga.
Na BMJ labda kidogo tutauliza, kulikuwa na mgomo wa waandishi wa filamu pamoja na wacheza filamu, hilo halikuadhiri filamu hii? Filamu nyingi zimekwama kutolewa wakati huu,
na hilo ndilo swali linaulizwa na watu wengi. Lakini ujue kwamba kama filamu kama hizi hazitengenezwi tu kwa haraka haraka, kama hii ilitangazwa mwaka 2000,
kwa hivyo labda ilikuwa tayari hata wakianza,
tunaweza kusema hivyo. Lakini hilo swali umeliuliza, nimeona wachambuzi wengi sana pia wanashangaa inakuwaje.
Mm-hmm.
Baada ya hayo ambayo yametokea Hollywood, inakuwa kwamba filamu inaweza kuingiza hela nyingi namna hiyo.
Nafikiri baada ya Barbie saa tutaangalia lingine la kuvuma. Tuangalie kidogo tu swali la leo ambalo tuliuliza. Unasemaje kuhusu kauli ya rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete kwamba anajivunia utendakazi wa Rais Samia Suluhu Hassan?
Raia Mputa anasema rais mstaafu anamaanisha wa Tanzania tuache unafiki, tuache kufuata mkumbo. Kuna wanasiasa wachache wanaojaribu kutumia kila mbinu ili kumfelisha Rais Samia Suluhu Hassan.
Ina maana kwamba anafurahia yanayofanywa na mama, bila shaka yeye ni mmoja wa washauri wake wakuu, lakini hakuna chochote kinachofanyika zaidi ya kutaka kulirudisha taifa kwenye mikono ya wezi wa kimataifa. Ni Madison Omari, hajasema yuko wapi.
Haya, na Fideli Gwamie anasema huo ni mtazamo wake yeye, Rais Kikwete, yeye anaku kula matunda ya uhuru. Mimi mkulima maskini sijaona chochote hata kidogo matunda ya uhuru wa Tanganyika tangu uhuru, kilimo na utumwa
zimekuwepo. Mwendo Justo anasema kazi nzuri mama, hapa Kenya tumepelekwa mbio. Nafikiri yule Mkenya kulingana na nini yake hiyo.
Safi kabisa. Tungekuwa na muda msikilizaji, tungeendelea na kujibu swali hilo ama kusoma maoni yenu, lakini ndio muda tulokuwa nao. Endelea kushiriki kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tunakuacha na kitu hapa, lakini ni kueleze tu kwamba matangazo haya yamesimamiwa na Mary Mgao, upande wa pili tulikuwa na Aida Isa, hapa studio nimekuwa na Harrison Kamau, na mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa. Such a pretty face.